نزل بالفضل يسمو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا نوالا. سر غيب والله يشهد. صلوات صلوات على محمد.
Aziz dinleyiciler, dəvət edirəm, Mişkat verilişinin davamında bizimlə qalasınız. Möminlər, insan öz eyblərinə diqqətli olması birinci dərəcəli vəzifələrdəndir. Çox təəssüf ki, insanların əksəriyyəti davamlı şəkildə başqalarında eyb axtarırlar. Bu xüsusiyyətin səbəbi insanın egoistliyidir. Özünü sevən insan özündə eyb görmək istəmir. Çoxları öz eyblərindən xəbərdar olsalar da, bunu inatkarlıqla gizlətməyə çalışırlar. Bununla da Qiyamət Suresinin 14-cü ayəsində oxuyuruq. Bəlil insanu alə nəfsihi basiratun. Doğrusu insan öz özünə şahid.
La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, ma lana rabbun siwa. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا.
بله Ötkəm insanlar öz eyblərinin əhəmiyyətini az göstərmək üçün daha çox eybi olanları misal çəkirlər. Allaha yaxınlaşmaq istəyən insan başqaların yox, öz şəxsi eyblərinin qayğısına qalmalıdır. Əslində, öz eybləri ilə məşğul olan insanın başqalarının eyblərini düşünməyə vaxtı qalmır. Öz gözündə dirəyi qoyub, başqasının gözündə çöp axtaranlar, özlərini eyb axtarmaqda ixtiyar sahibi bilirlər. Ancaq Allahı tanımaq üçün insan özünü tanımalıdır. İnsan öz eyblərini kəşf etmədən çətin özünü tanıyacaqdır. İnsan nəinki öz eyblərini kəşf etməli, hətta bu işdə başqalarından kömək də istəməlidir. Təkamül yolunu seçənlər əxlaq ustadlarına müraciət edərək öz eybləri haqda eşitmək istəmişlər.
Rabbuna el-hayyur raqib yaqbalul abdal munib fa huwa rahmanun mujib lid-du'a wa man da'a ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
Değerli dostlar, hürmetli dinleyiciler, beləliklə bugünkü Mişkat verilişi də sona çatır. Gələn verilişə dək hamınızı Allaha əmanət tapşırırıq. Xuda hafiz.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İngilab rəhbəri deyib, müasir qərb şərəfli və iffətli qadın hüquqlarına qarşı cinayətkar rol ifa edib. Azərbaycanın Fransadakı səfiri Charlie Hebdo'nun təxribatına cavab verib. Ukrayna müharibəsinin 315-ci günü üçün Rusiyanın etkiləri açıqlandı. Və Rusiya Ukraynanın silah anbarını məhv etdi. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti. Bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İslam İnqilabının rəhbəri İslam Respublikasının qadın haqlarının qorunması yolunda qərbin riyakar iddiaçılarının əleyhinə attığı addımı hücum və tələbkarlıqdır, deyibdir. Çünki müasir qərb və onun tənəzzülə uğramış mədəniyyəti bu zəminədə sözün əsl mənasında günahkardır və şərəfli, iffətli qadın hüquqlarına qarşı cinayətkar rol ifa edib. Bugün çərşənbə günü Həzrət Ayətullah Xamenei'nin ictimai, elmi və mədəniyyət sahələrində fəaliyyət göstərən yüzlərlə xanımın iştirak etdiyi görüşdə işçi qüvvə qadına həz verici baxış kimi düşüncələri qərbin qadından sui-istifadəsinə yönəlmiş fikir olduğunu bildirdi və qərbin qadın azadlığı adlandırdığı məsələdən əsas hədəfin onları evdən iş yerlərinə sürükləmək olduğunu və bununla ucuz işçi qüvvəsi əldə etməklə istifadə etdiklərini söylədi. İslam İnqilabının rəhbəri qərb ölkələrinin rəsmi statistik mərkəzlərinin doğru yayımladığı məlumatlarına işarə edərək, qərbin iddia etdiyi qadın hüquqlarının müdafiəsi son dərəcə həyasızlıq dedi. Sonra sözünə əlavə edərək, kapitalist iqtisadi sistemin iddia etdiyi azadlıq sözün həqiqi mənasında qadına əsarət və xiyanətdir. Bəzən adam qərbdə baş vermiş hadisələri dilə gətirməkdən xəcalət çəkir, dedi. Həzrət Ayətullah Xameneyi qərbdə ailə həyatının məhvə sürükləndiyini deyib və bildirib ki, qərbin insansevər xeyrxah mütfəkkirləri də bu təhlükədən xəbər verərək həyəcan təbili çalmışlar. Lakin tədrici baş verən ailə həyatında məhvə sürüklənmə elə bir həddə baş veribdir ki, doğrusunu desək daha onun dayandırılması mümkünsüz görünür. Həzrət Ayətullah Xameneyi İslam Respublikasının qadın dəyərlərinə göstərdiyi xidmətin əhəmiyyətli və yaddan çıxmaz olduğunu bildirərək, İnqilabdan öncə təhqiqatçı fəxr etməli alim xanımlarımız barmaq sayı qədərində idi, lakin İnqilab istedadlı xanımların daha da önə çıxmasına səbəb oldu. Elə bir həddə çatdılar ki, bəzi illərdə tələbə qızlar və oğlanlardan başlayan tələbə qızlar oğlanlardan daha öncül oldular. Onlardan bir çoxları müxtəlif elmi və texnologi sahəsində fəaliyyət göstərdilər, o bildirdi. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Laçın yolunda etirazlar ilə əlaqədar 3 yanvar 2023-cü il tarixli növbəti bəyanatı tamamilə əsassızdır və beynəlxalq tərəfdaşlar arasında məsələ ilə bağlı çaşqınlıq yaratmaq və vəziyyəti süni gərginləşdirmək məqsədi daşıyır. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmət İdarəsinin Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin 3 yanvar 2023-cü il tarixli bəyanatına dair şərhində deyilir. Ermənistanın ərazilərimizin 30 il işğalı dövründə təbii sərvətlərimizin talanması faktına qarşı Azərbaycanın bir qrup vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsinin etirazları ilə əlaqədar Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin təhrif dolu bəyanat verməsi təəccüblü deyil. Görünür ki, Ermənistan tərəfi hələ də Azərbaycan ərazisində qeyri-qanun iqtisadi və digər fəaliyyətlərin davam etməsində maraqlıdır deyə bəyanatda vurğulanıb. Azərbaycanın Fransadakı səfiri Leylə Abdullayeva Charlie Hebdo jurnalında dərc olunan və Azərbaycanın güya Ermənistan üçün təhlükə yaratdığını iddia edən məqaləyə münasibət bildirib. Axar Datas xəbər verir ki, səfir bu barədə Twitterdə paylaşım edib. Charlie Hebdo qəzeti, dinləyin, Azərbaycan ərazilərinin 20%-nin 30 il ərzində işğalı zamanı Ermənistanın yaratdığı təhlükəni unutmusunuz? İndi Azərbaycan öz suveren ərazilərində sülhü təmin etdiyi halda siz hansı təhlükədən danışırsınız, deyə səfir bildirib. Ukrayna müharibənin 315-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Axar Datas xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna başqərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 108.910 hərbçi, 3038 ədəd tank, 6106 ədəd zirehli döyüş maşını, 2039 ədəd artilleriya sistemi, 424 ədəd reaktiv yayılma təş sistemi, 215 hava hücumundan müdafiə sistemi, 283 ədəd hərbi təyyarə, 270 ədəd helikopter, 4745 ədəd avtomobil texnikası, 1842 ədəd PUA, 723 ədəd qanadlı raket, 16 gəmi qayıq, 181 xüsusi avadanlıq edib. Rusiya ordusu Ukraynada silah ambarını vurub, Axar Datas xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Naziri məlumat yayıb. Bildirilir ki, vurulan ambarlardan 5-i Ukrayna ordusuna, biri isə müzdü silahlılara məxsus olub. Məhv edilən ambarlar Dekser və Zaporojye vilayətində yerləşiblər. Türkiyədə hərbi avtomobilin qəza uğraması nəticəsində 2 hərbçi həlak olub. Reporton xəbərinə görə hadisə Konya-Ankara yolunda baş verib. Bildirilib ki, qatı dumanda hərbi maşın TIR-la toqquşubdur. Qəzada həlak olanlardan biri zabitdir, daha ikisi hərbçidir ki, yaralanıblar. Pakistan Kəşfiyyat İdarəsinin rəis müavini Navid Sadiq Səyyal suiqəst nəticəsində ölüb. Azşəfəqna.com xəbər verir ki, Pəncabda terror aktı nəticəsində Kəşfiyyat Xidmətinin rəis müavini Navid Sadiq Səyyal bir təhlükəsizlik işçisi ilə birlikdə həlak olub. Hücuma münasibət bildirən Pakistan Daxili İşlər Naziri Rana Sanavala Pəncabda təhlükəsizlik vəziyyətinin narahat edici olduğunu deyib. Sanavallah eyalət hökumətindən gələcəkdə belə hücumların qarşısını almaq üçün lazımi tədbirlər görməsini istəyibdir. Hələlik, heç bir qruplaşma hücuma görə məsuliyyəti üzərinə götürməyib. Almaniya rəsmi statistik mənbələrinin çərşənbə günü verdiyi məlumatında deyilir ki, inflyasiya son 70 ildə Almaniyada ən yüksək həddə çatıbdır. Avropa ölkələri Ukraynanı himayə etmək məqsədi ilə silah-sursat təchizatının göndərməsi, eləcə də neft-qaz sənayesi üzrə Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi embargo nəticəsində iqtisadi böhranla üzləşib ki, bu da yanacaq enerjisinin bahalaşması ilə nəticələndi. Bu isə Avropa ölkələrində başlıca olaraq Almaniyada büdcə kəsrinin çoxalması inflyasiyanın artmasına gətirib çıxardı. İran Presin verdiyi xəbərə görə, Almaniyada yanacaq enerjisi və qida ərzaqlarının qiymət artımı 2022-ci ildə ortalama inflyasiya həddi 7.9% qiymətləndirilib. Bu dərəcədə inflyasiya həddi son dəfə 1951-ci ildə qeyd alınıb ki, o vaxt inflyasiya 7.6% olmuşdu. Bu ildən sonra isə Almaniya iqtisadiyyatı özünün sıçrayışlı inkişafını yaşadı. Və sonda 80 yaşlı ABŞ prezidenti Joe Biden ikinci müddət prezidentliyi üçün də namizədliyini irəli sürməyi planlaşdırır. TRT xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evdən bildirilib. O, Biden deyir ki, prezidentlik yarışında iştirak etmək niyyətindədir deyə qeyd edilib. Xatırladaq ki, Biden müxtəlif çıxışlarında dəfələrlə xətalara yol verir, hətta prezidentlə vitse-prezidenti həmçinin ölkə adlarını, şəxs adlarını səhv salır, məkanda gəzərkən özünü itirir. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərlə tanış oldunuz. Diqqətinizə çatdırmalıyam sabah, cümə axşamı günü, dey ayının 15-i, başlayan yanvar ayının 5-i və Cəmadiyosani ayının 12-sində Bakının şəhəri vaxtı ilə süb azanı saat 6.37 dəqiqədə deyiləcək, saat 8.04 dəqiqədə günəş doğacaq, 12.46 dəqiqədə günorta azanı deyiləcək və saat 17.44 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun. Son 3 ildə müqavimət məhvəri gücündə əhəmiyyətli bir artım var. Bu haqda siyasi icmalımızı diqqətinizə çatdırıram. İran regiondakı müqavimət hərəkətləri ilə güclü əlaqə qura bilmiş, Vaşinqton və Təl Avivin bölgədəki planlarını zərərsizləşdirməklə yanaşı, Qərb-Ərəb-Siyonist məhvərində böyük zərbə vurmuşdur. İran İslam İnqilabı Keşli Dəstələri Korpusunun Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı Briqada Generalı Əmir Əli Hacizadə General Şəhid Süleymanın şəhadətindən 3 il sonra müqavimətin gücünün minlərlə dəfə artdığını vurğulayıb. Hacizadə çərşənbə axşamı verdiyi müsahibədə bildirib ki, komandirlərin qatillərinə qarşı qisas bayrağı batil məhv edilənə və Amerika qüvvələri regiondan çıxarılana qədər dalğalanacaq. General Hacizadənin General Şəhid Süleymanın şəhadətindən sonra bölgədə müqavimətin gücünün əhəmiyyətli dərəcədə artdığını vurğulaması ABŞ və Siyonist rejimin General Şəhid Süleymaniyə zərbə təsəvvür edərək onu məhv etmək üçün etdiyi bədnam hilələri nəzərə alaraq edilibdir. İslam İnqilabı Keşli Əsrə Korpusunun Qüds qüvvələrinin keçmiş komandanı General Leytinant Hacı Qasım Süleymani İraq Xalq Səfərbər Qüvvələri 8 şəbinin sədr mavini Əbu Məhdi Əl-Mühəndis və 8 nəfər silahdaşı ilə birlikdə 3 yanvar 2020-ci il cümə günü səhər tezdən Bağdad havalimanı yaxınlığında Ağ Ev tərəfindən törədilən terror aktı və Donald Trump'ın əmri ilə bu ölkə ordusunun dronlarının hücumu nəticəsində şəhadətə çatdı. Əslində, Təl Aviv və o zaman Siyonist rejimin başnaziri Benjamin Netanyahu ilə ən yaxın əlaqələrə malik olan Trump və onun milli təhlükəsizlik komandası General Süleymanın güc qüvvələrinin komandanı kimi qanunsuz öldürülməsiylə belə təsəvvür edirdilər ki, İslam İnqilabi Keşfi Dəstələr Korpusu İslam Respublikasına meydan oxuyacaq və eyni zamanda bölgədəki müqavimətə ölümcül zərbə vuracaqlar. General Süleymanın şəhadəti İran və müqavimət məhbəri üçün böyük itki olsa da, General Süleymanın şəhadətindən sonra son 3 ildə baş verənlərə nəzər salsaq, İranın müqavimət hərəkətləri ilə güclü əlaqə qura bildiyini görərək, bölgədə İraqda Həşd-i Şəbidən Ənsarullah hərəkatına qədər Vaşinqton və Təl Avivin bölgədəki planlarını zərərsizləşdirərkən, Yəməndə və Livanda Hizbullah hərəkatı ilə Fələstin hərəkətləri və Həmas və İslami Cəhad kimi qruplaşmalarına böyük nailiyyətlər nəsib edib. Həm də xüsusilə Yəməndə Qərb Ərəb Siyonist məhvərinə böyük zərbə vurubdur. Bu kontekstdə Sərdar Hacızadə deyir ki, Səyid Əbdülməlik Əl-Husinin komandanlığı altında olan Ənsarullah hərəkatı Yəmənli döyüşçülərin qüdrətli qüvvəsinə və qoluna çevrilibdir. İslam İnqilabi Keşfi Dəstələri Korpusunun Avrokosmik qüvvələrinin komandanı əlavə edib, Ənsarullah böyük qüdrətlərə qarşı durmaqla qürur duydu və öz gücünü hərəkət meydanında sübut etdi. Saudi Ərəbistana 2015-ci ilin mart ayında Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri də daxil olmaqla bir neçə Ərəb ölkəsinin koalisiya şəklində və ABŞ-ın yardımı və yaşıl işığı və siyonist rejimin dəstəyi ilə ən yoxsul Ərəb ölkəsi Yəmənə qarşı geniş hücumlara başlayıb. 7 il Yəmənə təcavüz edib minlərlə insanı qətlə yetirərək ölkənin infrastrukturunu dağıtdıqdan sonra bu ölkələrin nəinki məqsədlərinə çatmadılar, hətta Yəmən silahlı qüvvələrinin öz ərazilərinin dərinliklərinə endirdiyi raket və pilotsuz təyyarələr zərbələrindən sonra atəşkəsi qəbul etməyə məcbur oldular. Suriya və İraq məsələsində General Şəhid Hac Qasım Süleymanının ömrünün sonunda Suriya və İraq qüvvələri, o cümlədən Həşd-i Şəbi, İranın müşavirlərinin köməyi ilə təkfirçi ekstremist qruplara böyük zərbələr endirə bildi. Xüsusilə, IŞİD-i ki, bu iki ölkədə IŞİD-in xilafətini məhv etdi. Bundan əlavə, hazırda Livan və region səviyyəsində qüdrətli və nüfuzlu bir aktyora çevrilmiş Livan Hizbullah hərəkatı öz iradəsinə görə Siyonist rejimin regionda xüsusilə də Livana qarşı maceralarına qarşı çəkindirici rol ifa edir.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin.
چراغ
İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Üzmə Xameneyi bir önəmli və strateji əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam İnqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. Əlhəmdülillah, bizim xalqımızda elm və tədqiq istedadı dünyanın orta həddindən yüksəkdədir. İndi təqribən 2 dekadadır ki, ölkədə böyük elmi hərəkat başlanıb və ölkə dünya müşahidəçilərini də qəfildən yaxalayan sürətlə, yəni dünyada elmi inkişaf sürətinin ortalama miqdarından 10 dəfə çox sürətlə inkişaf edib. Bu müddət ərzində bizi dünyanın 200-dən çox ölkəsi arasında 16-cı yerə yüksəltmiş elm və texnologiya üzrə nailiyyətlərimiz beynəlxalq müşahidəçiləri heyrətləndirdi. Bəzi həssas və yenicə peyda olan sahələrdə bizi ilkin yerlərə çatdırdı. Bunların hamısı ölkənin mali və elmi sanksiyalarla üz-üzə olduğu şəraitdə baş verib. Biz düşmənin yarattığı cereyanına əks cəhətdə üzdüyümüzə rəğmən böyük rekordlara imza atmışıq və bu onun üçün gecə və gündüz Allaha şükr etməli olduğumuz böyük bir nemətdir. Dəyərli dostlar, bu bəyanatın bir hissəsini dinlədiniz. Müxtəlif verilişlərimizdə isə həmən önəmli bəyanatın başqa hissələrini də diqqətinizə çatdıracaq.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
پای او از سال 61 به جبهه ها باز شد و بلفجر مقدماتی اولین عملیاتی بود که تجربه کرد. یک مجروحیت شدید در سال 64 اون رو برای یک سال و نیم از جبهه ها دور نگه داشت. اما حاج حسین پور جعفری دوباره به جبهه برگشت و تا پایان جنگ میدان نبرد و ترک نکرد. شهید بور جعفری در سال 95 از سپاه بازنشسته شد، ولی باز هم در کنار سردار دلها ماند و در مأموریت‌های دشوار مقابله با تروریسم تکفیری فرمانده رو تنها نگذاشت. قسمت این بود که نام این افتخار خطه کرمان هم در دفتر شهدای جنایت حمله موشکی به فرودگاه بغداد ثبت بشه. روحش شاد و یادش گرامی. اما آقای امیر شکاری، لطف میکنید از شهید پور جعفری هم برامون بفرمایید اگر خاطره ای از ایشون دارید.
خدمت رو عرض کنم، من یه روزی جمله خدا رحمت کنه از امام موسی صدر شنیدم نسبت به امام.
بله.
میخوام همین رو تطبیقش بدم، ارتباط بین حاج قاسم و شهید پور جعفری. امام موسی صدر در رابطه امام فرمودن ذوبوا فی الخمینی کما هو ذاب فی الاسلام. در امام ذوب بشید کما این که امام در اسلام ذوب شده. ببینید، حاج قاسم تمام زندگی و وقتش رو گذاشت برای اسلام، برای دین، برای مملکتش، و شهید پور جعفری تمام وقتش و آسایش و آرامشش رو گذاشت برای این که حاج قاسم با حد اکثر آرامشی که میتواند آقای پور جعفری براش فراهم کنه مأموریت و مسئولیتش رو انجام بده.
بله.
و این خیلی کار مهمی بود و همیشه بناش بر این بود که این آرامش و آسایش حاج قاسم رو فراهم کنه. هیچ وقت، این نقل از خانواده شه دیگه، قبل از حاج قاسم غذا نخورد. همیشه قبل از اینکه حاجی از خونه بیاد بیرون پشت در خونه بود. حتی یه نقلی من از یکی از دوستان شنیدم که بعضی وقتا نماز صبحش رو پشت در خونه حاج قاسم میخونده. خب این خیلی آدم باید بزرگ بشه. من یادم آخرین جلسه ای که حاجی اومد کرمان، دور همه بچه‌ها بود تو مجتمع صرف، حاج قاسم فرمایشاتی که فرمودن، خطاب به دوستان فرمودن که آقا بنویسید، خاطراتتون رو ثبت کنید، اینا باید، نباید در سینه شما بماند، اینا باید برای تاریخ بماند، اینا باید برای اونستان بماند. و اینا من یه جریانی با یه سری از دوستان داشتم که خب حس می کردم که اون کاری که باید تو استان کرمان در تو شهدا و دفاع مقدس بشه نشده.
بله.
یه سری تجربیات هم داشتم، یه چیزی برداشتم، یه